Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse.
Optagelsen, du nu skal høre, er ramt af en teknisk udfordring og scorer ikke ret højt på expected studielyd. Vi har forsøgt at rette på det, så du ikke bliver snydt for at høre denne udsendelse med Flemming Pedersen.
Velkommen til Mediano Superliga. Jeg er taget til farve og sidder i AL Bank Lounge på Right to Dream Park. Overfor mig sidder Flemming Pedersen, cheftræner i FC Nordsjælland. Hej Flemming, og velkommen i Mediano.
Mange tak, Gisle.
Hvad glæder du dig allermest til fodboldmæssigt i 2022?
At vise noget bedre fodbold, eller at FC Nordsjælland viser noget bedre fodbold i 2022, end vi gjorde i efteråret 2021.
Det skal vi nok komme meget mere ind på i denne snak. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er vært på denne udsendelse. Som altid, når det drejer sig om Superligaen, er dette en udsendelse, vi præsenterer i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er partner på alt indhold om dansk fodbold på Mediano. Arbejdernes Landsbank er netop blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 13 år i træk. Går du med tanker om at skifte bank, så hav Arbejdernes Landsbank i tankerne. De er en årsag til, at vi kan lave en udsendelse som denne. Flemming, jeg vil godt starte med at tale lidt om efteråret i FC Nordsjælland. I startede sæsonen rigtig godt. I hentede 13 point i de første 6 runder og spillede med helt i toppen af Superligaen. Siden blev det blot til 3 point i efterårets 11 sidste runder. I overvinter på en 10. plads med et pointsnit på lige under 1 point per kamp. Det er en gammel sandhed i fodbold, at tabellen aldrig lyver. Passer det stadigvæk?
Det synes jeg, det gør, men der er selvfølgelig altid nogle underliggende parametre, som vi også skal kigge på. Men altså, vi kan ikke skjule os eller de manglende resultater udelukkende på stats, eller vi ikke er effektive nok, fordi der er også noget, der som hedder kvalitet i den sidste ende.
Ja, hvad var den vigtigste læring i efteråret for dig og din stab?
Jamen, det var... Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi blev lidt i takt med manglende resultater og nogle store nederlag i en periode, så blev vi lidt mere usikre på bolden også. Så der sneg sig lidt usikkerhed ind på holdet. Og så er der så skærer det i øjnene så mange billige mål, vi har lukket ind. Og at vi også har haft udfordringer med at score selv. Og det er jo det, at vi kan se, det er ikke bare noget, som vi tror eller gætter. Det er det, som de objektive stats viser.
Ja, for det får mig så til også at spørge, hvem har I savnet mest? Altså hvis vi skal sætte det lidt på spidsen. Altså, kan man ligne i den ene ende til at score det mål, som I ikke rigtig har fået scoret, eller Peter Vindahl, som I solgte i starten af sæsonen, efter den gode start til AZ i Holland? Har I savnet? Hvem har I savnet mest af de to? Manden i målet eller målscoren op foran?
Jamen, det er jo altid, altså det er jo meget sort-hvidt spørgsmål. Altså det, som vi altid kigger på, fordi at fodbold er jo et kollektivt spil. Det er, hvordan at vi spiller sammen som hold. Og der har vi så manglet noget lim på holdet og noget effektivitet i begge ender. Fordi det er aldrig individuel kvalitet. Altså det er relationer. Men selvfølgelig i vores tilfælde bliver det rigtig, rigtig sort-hvidt med afgangen af Peter Vindahl og afgangen af Kamal.
Det var et meget langt svar, Flemming.
Ja. Og det er svært ligesom at komme nærmere med den måde, som vi tænker på her.
I mange andre klubber, der vil en træner med kun 3 point i 11 kampe enten være blevet fyret, eller i det mindste have været sådan til heftig debat i medierne. Det har ikke været tilfældet i Nordsjælland. Hvorfor?
Jamen det er nok fordi vi på nogle områder er en anderledes klub. Altså der er ikke så meget top-down styring her. Så det vil sige, at cheftræneren i Nordsjælland, det er ikke udelukkende hans ansvar. Så ansvaret er mere ligeligt fordelt i FC Nordsjælland, altså det store sportslige ansvar. Jeg er jo også teknisk direktør, så den ene halvdel af mig, der er lidt forskellige ansvar. Og Jan og Mikkel der på det sportslige område, der er ansvar. Bestyrelsen har ansvar også. Så det er nok fordi det er meget ligeligt fordelt. Og så en anden årsag, det er også den, at vi tænker langsigtet, og at vi ved, at udvikling af unge spillere er langt fra lineært. Nogle udvikler sig rigtig hurtigt. Nogle sæsoner kan det gå stærkt i starten med udviklingen, som vi så i 17-18 sæsonen med specielt Nelson. Som central forsvar, da han blev rykket derned, så gik hans udvikling rigtig stærkt. Og andre, som Oliver Entmann, ifølge vores vurdering, plus et år tilbage i hans forventede udvikling.
Men hvordan har det været for dig, altså at have den der, kan man sige, ro, at du ved, at okay, fordi vi taber et par kampe i træk, så bliver der ikke talt med store bogstaver i pressen og alle de her ting, for det er jo en hård periode også som træner at skulle igennem.
Og som du siger, så det giver selvfølgelig arbejdsro, fordi at lad os sige, jeg også var en type, og det ville være ganske normalt, at hvis man som træner kan fornemme, okay, der kan være noget under opsejling, så kan man komme til at miste fokus på både spillertruppen, de kommende kampe, fordi der lige pludselig kan komme en anden tanke ind over, hvad nu hvis ikke vi vinder i den kommende weekend. Og hvis du først begynder at få de tanker, så kan de også komme ud i nogle følelser, og der vil en spillertrup vil lynhurtigt kunne mærke af træneren, om han er til stede eller han har andre tanker, og så snart en spillertrup kan mærke det, så er vi allerede på afvej. Og det er så den helt store styrke, eller en af de store styrker i FC Nordsjælland, at rent emotionelt, der er vi forholdsvis stabile. Og vi har også været i næsten samme situation i sidste sæson.
Der var en kamp i Lyngby, ikke, som blev meget afgørende.
Ja, præcis. Altså vi ved jo ikke, måske blev den afgørende, måske blev den ikke afgørende.
Men den gjorde i hvert fald, at I ligesom kunne komme ud af, at det er pointmæssigt dødvand i vej, og ligesom fokusere på, okay, nu jagter vi altså benhårdt den her top 6, og ikke i hvert fald skulle hives ned i den der mærkelige nedrykningssnak.
Ja, præcis. Altså det blev sådan en sort-hvid kamp.
Flemming, i forbindelse med at vi talte om at lave det her interview, der sendte du mig også nogle tal fra jeres efterår, og fra sidste sæson, det er tal fra Wisecout, som er den her store platform, som rigtig mange klubber bruger. Jeg vil lige ridse nogle af hovedpointerne op for lytterne. I sidste sæson, der endte FC Nordsjælland med en målscore, der hed 51-51. Deres XG, altså det her expected goals, var i rundetal 42 for og 57 imod, altså et minus på 15. I denne her sæson, der lyder FC Nordsjællands målscore efter 17 kampe på 20-31, men de har ifølge Wisecout skabt chancer til 25,3 mål, og kun tilladt chancer til 23,8 mål, altså et XG plus på 1,5 mål, mens den faktiske målscore er minus 11. Det er nogle tal, som I trænerteamet og i jeres analyseafdeling naturligvis har drøftet. Kan du fortælle dem lidt om, hvad I har talt om, når I har set de her tal, og hvad jeres forklaring har været?
Ja, så når vi ser de tal, og vi har jo også vores egne tal, vores analytiker Thor Herdal, der har vi vores egne tal, og de stemmer fint overens med Wisecout, og vi kan også bruge andre platforme som Instat for at sammenligne og SIS Football Observatory fra Schweiz. Og det hele når vi sammenligner tallene, så stemmer det meget fint op ja. Overens på de forskellige platforme. Og der er det igen, altså vi tillader for mange mål imod os. Altså vi er ikke gode nok til, at når modstanderen tilspiller sig en chance, så er vi ikke gode nok til at forhindre skuddet på mål.
Ja, i denne her sæson, men i sidste sæson, der så det jo noget anderledes ud. Altså den her med i hvert fald differencen, hvor du siger, i sidste sæson, der burde, hvis man kan sige det ifølge de her tal, det er jo præmissen, men der burde de jo ligge med en væsentlig dårlig målscore, end I så ender med. I ender med en neutral målscore.
Ja.
Men tallene viser noget andet. Altså man kan sige, groft sagt, der kan man sige, tallene viser, at I er bedre i den her sæson, end I var i sidste.
Ja.
Hvad er den logiske forklaring, hvis vi kan finde logik i det her?
Jamen den logiske forklaring er, som jeg var inde på, at når modstanderen afslutter, fordi de har faktisk langt færre afslutninger på vores mål i denne sæson. Og hvis vi forholder os til statsene, så er det også, jeg tror, den bedste sæson rent forsvarsmæssigt udelukkende mål på stats siden 13-14 sæsonen.
Hmm.
Og det er jo lidt vildt at tænke på,
ja.
Når jeg lukker så mange mål ind. Men vi når simpelthen ikke at enten at blokere skuddene, komme tæt nok på i modstanderens afslutningsøjeblik, eller at redde selve skuddet på mål. Og omvendt i den anden ende, der er vi ikke selv gode nok til at score, eller også er modstandernes forsvarsspillere bare endnu bedre til at blokere eller redde vores afslutning. Der er en meget markant statistik, intern statistik, som Thor Herdal har lavet, som hedder, at vi har skabt enten store eller vi har delt op i chancer, altså en god chance og en stor chance midt foran modstanderens mål, centralt i boksen med minimum en forsvarsspiller imellem modstanderens keeper og os. Og der har vi så skabt 23 chancer, og modstanderen har skabt 13.
Ja.
Og,
ja, de store chancer havde den 8-1, hvis ikke jeg husker helt forkert.
Ja, 8-1 de store chancer til os.
Ja. Ja.
Men udbyttet, ja, vi scorede 4 mål ud af de 23, og modstanderen scorede 5 ud af 13.
Mm.
Og det synes jeg siger alt.
Ja, men det er også noget her, fordi altså, du var inde på det lige før, Flemming, også, men i denne sæson, der har I faktisk haft flere afslutninger i gennemsnit, end modstanderen har haft i kampene, hvor det i sidste sæson var modsat. Altså hvor modstanderen havde ofte, jeg tror det var cirka 2,5 afslutning mere per kamp, ja. vi det der. Og i denne sæson, det hold, der har til at tredje først skud imod, kun FC København og FC Midtjylland ligger højere. Og alligevel, der lukker I 31 mål ind. Nu har du ikke så meget hår, du kan rive ud af hovedet, men hvad tænker man som træner, når man bliver præsenteret for de tal?
Jamen, først tænker du, at der er potentiale i holdet, et kæmpe udviklingspotentiale. Så vi kommer trods alt til mulighederne, og vi er også gode til at forhindre, at modstanderne får alt for mange muligheder. Og så skal vi så tale om kvalitet, fordi så i de afgørende øjeblikke, der skal vi så have mere kvalitet. Og det er så et spørgsmål om træning, men der ved vi aldrig, hvor lang tid tager det. Fordi vi kan se, at potentialet er der, potentialet i holdet er der, hvor lang tid tager det for at få trænet det potentiale op.
Flem, nu lever vi jo lidt i sådan en taltid, og vi har også talt rigtig meget tal allerede. Hvis det havde været for, lad os sige, 10 år siden, hvor der slet ikke var den samme mængde data, tror du, at det havde fået et andet udfald, eller I havde siddet med en anden fornemmelse i klubben?
Det er et godt spørgsmål. Altså umiddelbart vil jeg sige nej, fordi vi i denne klub ikke er så... vi lader ikke følelserne tage over. Altså vi ville have analyseret måske ikke lige så dybt, fordi det er lettere at analysere dybere nu, men vi ville stadig have analyseret på det, og have klippet egne situationer ud af kampen. Så jeg tror ikke, at forskellen havde været så stor.
Men er det svært ikke at reagere på de her følelser, fordi vi taler også meget om, at fodbold laver et følelsernes spil. Altså du skal sidde derude og ikke lade dig rive med den ene eller den anden vej, når enten en angriber har brændt en stor chance, eller hvis I har tabt på grund af, at jeres målmand har kastet en bold i eget net, var lige ved at sige, men ikke har reddet en bold, som han måske burde. Hvordan håndterer du det?
Jamen altså, vi er rolige, uden at det skal komme til at lyde forkert, fordi selvfølgelig råber vi også, og selvfølgelig giver vi også vores følelser til udtryk, men knap så meget som andre. Og for de fleste af vores spillere, specielt de unge spillere, der mener vi, at det er en fordel for dem. Mm-hmm. Så de har lettere ved at kunne præstere efter store fejltagelser.
Handler det også om, at man også skal lade dem selv lære?
Også det.
Inden altså, på banen, ja. Og ikke fjernstyre dem ud fra sidelinjen?
Ja, men altså, det er sjældent, vi kan nå at fjernstyre noget i de situationer, hvor det brænder på alligevel. Mm. Men de får altid at vide, hvad der er gjort godt, og hvad der er gjort dårligt. Og så skal det selvfølgelig doseres, fordi har der været rigtig mange fejl i løbet af en kamp, så kan vi ikke kun tale fejl dagen efter.
Kunne du godt mærke, at dit hold var ramt på selvtilliden hen mod slutningen af efteråret, hvor I kæmpede så meget for at få en sejr, men ikke lykkedes med at få det?
Nej, ikke slutningen, men lige før slutningen. Altså, vi har en hård periode der, hvor vi lukker 12 mål ind i tre kampe. Og lige i den periode, der kunne vi godt mærke, at der var usikkerhed på holdet. Og så er det ligesom, vi får reetableret os selv i overgangen, hvor Jakse ligesom bliver helt fit, og vi kan sætte ham ind som lidt mere kontrollerende midtbanespiller og komme til at spille med lidt mere balance på holdet.
Men hvad udenfor på det hele mentale? Jeg kan huske i gamle dage, hvis man kan sige det på den facon, jamen så var det tit, at trænerne fandt på noget helt andet, og så skulle man i svømmehallen eller et eller andet, bare for at få et break i denne her lidt hårde hverdag. Har I gjort noget særligt der?
Til træning har vi så forsøgt at lave flere øvelser med konkurrence, så vi får lidt mere grin på, netop på grund af det mentale. Men altså, vi har ikke rigtig haft nogen muligheder på grund af coronasituationen på at lave så meget teambuilding og sociale aktiviteter. Men vi har så, hver gang vi har spillet på udebane, har vi taget afsted dagen i forvejen og har kunne være sammen om aftenen på hotellet, og så er der blevet quizet lidt og lavet lidt forskelligt sociale aktiviteter.
Er det også helt bevidst, at man siger, okay, i sådan en periode, der er det vigtigt, at vi er mere sammen?
Ja, helt klart.
Okay, hvad giver det?
Jamen, altså smil. Mm. Smil og energi, og det giver det, at vi kommer endnu tættere på hinanden. Fordi i modgangstider, så er det så let, specielt alle os introverte personer, så er det så let at kravle ind i os selv og tro, jeg skal nok redde verden selv. Og det kan man også let gøre som spiller. Okay, hvis jeg spiller bolden, min medspiller, han mister den nok, så det er bedre, at jeg selv dribler og vil forsøge at score. Så for at holde den der tillid til hinanden, det har været meget vigtigt.
Flemming, du var selv inde på det før. Vi talte lidt om målmandssituationen. Jeg ridsede det også op med Peter Vindahl, der blev solgt. Stod de første fem kampe. I vinder den første kamp efter Peter er blevet solgt 3-1 her på hjemmebane over Vejle. Har ikke vundet siden. Der var nok mange fans, der vil stille spørgsmålet, jamen var det en fejl at sælge Peter Vindahl tilbage i seneste transfervindue?
Ja, altså det igen, det er jo et godt spørgsmål, men det er også meget sort-hvidt. Altså, vi synes jo ikke, det var en fejl. Jeg skal starte med at sige, det lå ikke i kortene. Altså, i vores planer var det ikke meningen, at Peter Vindahl skulle sælges her i sommer. Men det er ikke en fejl, fordi da AZ Alkmaar kommer på banen, så er det et så godt næste step for Peter Vindahl, at det vil vi ikke stå i vejen for. Og det er jo også den klub, som vi er. Altså, vi er nødt til at være tro mod egne værdier. Og så udspillede det sig sådan, at han så kom afsted, og at vi så hentede Eduardo ind i stedet for.
Ja, han havde et år tilbage i sin kontrakt, Peter Vindahl, så det var vores, I kunne have solgt ham der, eller i det her vindue, som vi lige er gået i gang med, og det var vel også det, som I godt vidste, der også kunne ske, der ville kunne komme et bud nu her, hvis I havde holdt ham?
Jo, helt klart. Men altså, vi er jo også klar på at holde ham, hvis ikke der havde været, hvad vi synes ville være en god klub for Peter. Jamen, så havde vi holdt ham hele året. Altså, så kunne vi have holdt ham ind til sommeren 2022. Altså, i sidste ende er det jo op til klubben.
Hvorfor er det vigtigt for jer, at det skal være en god klub for spilleren? Fordi I kunne jo i princippet være ligeglade og sige, okay, hvis de betaler det, som vi kræver, og spilleren ved derhen, så er det fint.
Ja, og det er jo heller ikke udelukkende. Altså, vi kan jo ikke udelukkende bestemme, hvor vores spillere skal hen. Men vi vil gerne være med til at guide dem. Og det er klart, at vi har nogle bedre forhold til nogle klubber end andre. Og så er der det med, at vi vil jo meget, meget gerne have, at vores spillere skal eller få succes, når de kommer ud i Europa. Fordi at det er ekstremt vigtigt for vores forretningsmodel også.
Ja, fordi når I kan sælge Kamaldin for, lad os sige, 150 millioner i sommer, så er det vel også fordi, at I har sendt nogle spillere afsted ud i Europa, der spiller.
Ja, og der er en garanti for, at de spillere, som kommer fra FC Nordsjælland, at de er godt uddannet, både fodboldmæssigt og så ikke mindst som mennesker.
Hvor meget irriterede den kritik, der var af jer tidligere, hvor man sagde, ja, det var spillere, der var fine i FC Nordsjælland, men når de kom ud i Europa, så kunne de måske ikke helt slå til. Hvor meget irriteret det er, den snak, der var. Jeg tror, der også Zorniger, var det ikke ham, der nævner det også på et tidspunkt?
Jeg ved ikke, hvor meget det irriterede klubben. Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg sagde jo hele tiden på det tidspunkt, jamen det er jo kun et spørgsmål om tid, fordi vi har ikke sendt så mange spillere ud, og de er yngre end de andre, der kommer ud, så det er kun et spørgsmål om tid. Og igen, det er jo let at være uvidende. De uvidende, de burde så bare holde mund i stedet for.
Det er let at være uvidende, de burde holde mund i stedet for. Er det sådan, du tænker?
Ja.
Okay, er der meget uvidenhed?
Ja, der er rigtig meget uvidenhed i fodbold.
Hvordan håndterer man det, når man arbejder med det professionelt?
Altså, sørg for at holde det ude. Altså,
men du bliver jo også konfronteret med det. Altså, der kan jo sidde en journalist, ja, der er uvidende, der så stiller dig et spørgsmål for at få en vinkel på en artikel, hvor du måske har lyst til at sige, jamen, du er uvidende, eller hvad?
Ja, og det gør jeg så ikke. Fordi det vil være uforskammet at sige det direkte. Men så der vil jeg forsøge at komme omkring det, og som jeg har sagt tidligere, jamen lad nu fremtiden vise, om det her er sandt eller falsk.
Okay, så I har altså fast en tro på, at det har gjort det rigtigt, at, hvad kan man sige, empirien ligesom vil vise, at det også går sådan.
Ja, præcis.
Vi hopper tilbage til målmanden. Du var inde på det, I henter Dudu i Werder Bremen dernede. Han står de første kampe, 5 kampe, og bliver så afløst af Okra efter, der får de sidste 7 kampe i efteråret. Hvis man ser på deres tal igen for Wisecout, der har de i hvert fald lukket væsentligt flere mål ind, end tallene siger, de burde. Hvad har jeres analyse været af den, eller af det facit?
At dels er vi i nogle kampe er kommet til at spille for åbent i vores opbygningsspil. Så de chancer, modstanderne har fået, de har så været ekstra store. Et eksempel kunne være Silkeborgs 2 første mål inden for de første 7 minutter i Silkeborg. Kieran Hansen går også i stykker på det tidspunkt, og Kieran fik jo en rigtig, rigtig god start på denne sæson, efter hans skadesperiode i sidste sæson, og var en nøglespiller i vores forsvar. Og så senere i hjemmekampen mod Midtjylland, der går Diomande så også i stykker. Og både Kieran og Diomande var 2 nøglespillere for os på det tidspunkt. Så igen, altså det ene med det andet. Og så har selvfølgelig hverken Dudu eller Okra har Peters kvalitet. Og det kan vi ikke forvente, og det har vi heller ikke regnet med. Men der har været mange tilfældigheder, som ligesom er faldet.
Den forkerte vej i forhold til dem. Ja. Altså det her med, at de kommer ind på et hold, der så begynder at tabe, der også får nogle skadespillere, og så måske også selv mister noget selvtillid og alle de her ting.
Ja, præcis. Selvom vi har i talesat, og specielt overfor Oker, og også i talesat overfor pressen, at jamen, han er ikke Superliga-målmand endnu, også for at være med til at tage lidt pres af ham. Og han har jo gjort det over alt forventning, fordi det var jo vores tredje målmand, som lige pludselig skulle stå i Superligaen.
Mm. Men der vil folk jo nok også spørge, jamen, hvordan kan I finde på at spille med en målmand, som I selv siger, han er ikke Superliga-målmand endnu?
Ja, men det er fordi, det var eneste mulighed på det tidspunkt, fordi vores anden målmand, Andreas Gyldstorff, har også været rigtig uheldig i denne halvsæson.
Ja, der var et trafikuheld, ikke?
Han var implicit et trafikuheld, og han har været småskadet, og der har været sygdom også. Og specielt på målmandsposten, den er jo så vigtig, så der vil man gerne have kontinuitet.
Og alligevel, der skifter I. Hvad var bevæggrunden for at skifte fra Dudu til Okra?
Jamen, der synes vi der sker jo et skift lige inden, eller som optakt til FCK-kampen, da Dudu bliver skadet til opvarmning, og så kommer Okra ind og spiller den kamp. Og så kommer Dudu tilbage og spiller den næste kamp i Silkeborg, hvor han har en skidt kamp, og ligesom på det tidspunkt har behov for en lille pause. Og så, sætter vi Okker på mål, og han starter jo også rigtig godt. Efter han lukker 5 mål ind mod FCK på hjemmebane, så spiller han jo en fin kamp hjemme mod Midtjylland, og bliver også kåret som man of the match i den kamp. Og så er det bare med at arbejde videre med ham derfra, fordi vi kan ikke blive ved med at mere skifte.
Nej. Flemming, hvad skal der ske på målmandspladsen nu her op mod det kommende forår?
Jamen, der holder vi os orienteret om vi skal forstærkes, og hvilke muligheder som er for det. Og samtidig så bliver der arbejdet rigtig, rigtig godt på træningsbanen. Specielt har vi fokus på Oklers spil med fødderne, som har været en udfordring, og som jeg sagde tidligere, at vi håber, at vi kan komme til at spille endnu bedre her i foråret, og det kræver, at vi bliver endnu mere sikre med bolden nede bagfra i vores opbygningsspil.
Men kan man over en vinterpause gøre en ung mand til fra ikke at være helt Superliga klar til at blive Superliga målmand?
I visse dele af spillet, og specielt spillet med fødderne, fordi han har et fint potentiale, han har en god fod. Der er lidt med decision making, men decision making er jo altid relationelt, så det er også et spørgsmål om, hvor hurtigt kommer medspillerne i position, og så vi får en masse gentagende afleveringsbaner, eller får trænet de samme mønstre, så det kommer mere naturligt, at han får mere tid med bolden. Mm. Så det er blandt andet noget, det vi er i fuld gang med nu i opstartsfasen.
Så du føler dig tryg, hvis vi ser på målmandssituationen i FC Nordsjælland?
Ja, altså nu skal der jo meget til at gøre mig utryg, men det er jo fordi, vi kan se potentialet i spillerne. Vi er trygge, men vi er ikke, altså vi er trygge ved situationen, men det er ikke sådan, at vi ikke har respekt for nedrykningen, og at vi ikke tager situationen alvorligt. Og derfor så holder vi os også orienteret på stort set alle positioner på banen, og er klar til, Jan og Mikkel er klar til at handle, hvis de rigtige muligheder de bliver tilgængelige.
Hvis vi ser i den anden ende af banen, Flemming, angrebssituationen, Simon Adenga bliver topscorer for jer i efteråret med 5 mål i Superligaen, derefter Oliver Villadsen 4, Schellerup 3 og Antman 3. I sidste sæson havde I Kamaldin, der lavede 10 mål, alt i alt. Hvad har manglet, når du ser på, at I kun har scoret de her 20 mål i den første halvdel af sæsonen?
Jamen, først og fremmest har der manglet afslutningskvalitet, fordi som vi har været inde på tidligere, vi har haft mulighederne. Så vi har brændt alt for store chancer. Og specielt det, som vi kalder anden bølgen, vores midtbanespillere, når de er kommet med i feltet, det kan være Kofod, Abu Francis, Leo, når han har spillet, Martin Frese, at de skulle jo, jeg tror deres expected goals alle sammen ligger over 2, og der er ingen af dem, som har, jo Frese har scoret, men hverken Abu eller Kofod har scoret. Så der har ligget en i hvert fald minimum 4 ekstra mål der. Så har vi det hold i Superligaen, som faktisk kommer flest ind i flest gange ind i straffesparksfeltet, det som man kalder wide areas, fra det lille målfelt og så ud til yderkanten af straffesparksfeltet. Og det er det som man kalder de gode assistområder. Til at lave cutbacks eller
en klassisk Nordsjælland mål, hvis vi kan sige det på den facon.
Ja, lige præcis. Og der kommer vi rigtig mange gange ind, men vi får ikke scoret. Og noget af det, som vi mangler, det er, at vi mangler et ekstra løb i feltet. Fordi vi har for mange spillere, som gerne vil være udenfor. Altså Simon Adingra, Antman og Sjællerup. Tre af de 4 mest scorende, de har det allerbedst uden for feltet. Eller lige uden for feltet, eller lige inden for feltet.
Ja, det er jo lidt et problem, når man ser på, hvor der bliver skåret mål i fodbold. Ikke?
Netop. Og så der arbejder vi meget med, kom nu ind. Kom nu ind, når det går ondt. Som Søren Krogh ville have sagt, kom nu ind i hjertet af modstanderen. Så der er et kæmpe potentiale der, som ikke vi har fået udnyttet. Fordi af de 20 mål, vi har lavet, normalt vil der altid være minimum 1 tap ind, og der vil være minimum 1 rebound. Vi har 0 tap ind, 0 rebound mål. Så ingen af de såkaldte lette mål, hvilket er helt vanvittigt. Og så har vi Oliver Villadsen, som spiller højre wingback. Han har flest afslutninger i danger zone, 10 afslutninger, og han har lavet 4 mål. Men at det er vores wingback, som er mest inde, det må heller ikke ske. Altså vi har trods alt 3 spillere op foran, om vi spiller med 9'er eller falsk 9'er underordnet, og så de 2 kantangribere. Der er 3 spillere, som ligger foran vores 2 wingbacks.
Hvordan forklarer man det? Fordi altså, normalt der vil man jo sige, at det der med at score mål, det er noget, alle fodboldspillere kan lide. Altså at komme ind i feltet og få muligheden for at shine og stjæle overskrifterne.
Ja. Og det er jo heller ikke, fordi de ikke vil, men som typer, der tænker de lidt anderledes. Så der er nogle ting, vi lige skal have aflære ved dem stadigvæk, så de kommer ind. Men det er også noget af det, vi har fokus på her i opstarten.
Ja, så i foråret der vil vi se flere Nordsjælland-spillere, der går ind der, hvor man både kan slå sig og score mål.
Ja.
Hvordan træner man det?
Jamen, for eksempel rent simpelt, at jeg kan stille 2 blå mænd op, og så stå nede ved målfeltet, og så knalde en hård flad bold ind. Så hvor vi træner keeperen samtidig med, at han skal blokere det cutback. Og hvis ikke han blokerer cutback af det, så kommer videre, og så kommer der en så kommer angriberen så ind, sprinten ind og sætter en inderside på. Men helt sådan isoleret, meget meget målrettet, at der skal sprintes ind, og så måske er man glider ned i bolden, og så støder den ind. Så det behøver ikke engang at være med modstand. Det er kun ren adfærdstræning.
Okay, så det er simpelthen
gentagelser.
Ja, så når de står på kampdagen, at de har det instinktivt, at det er der, jeg skal.
Ja, præcis.
Så hvis I scorer sådan rigtigt, kan vi kalde det et grimt mål, nu findes der ikke grimt mål i fodbold, men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener, med hvor der er en, der nærmest takler den ind, så vil du være mere lykkelig, end hvis der er en, der sparker den ind for 30 meter.
Ja, helt klart, fordi så er det noget, vi har trænet.
Flemming, hvis vi ser frem mod foråret, I har været rigtig, rigtig dygtige traditionelt set til altid at komme med i mesterskabsslutspillet nogle gange, på sidste dag, andre gange lidt mere overbevisende. Den her gang, der skal I reelt hente 10 point på Silkeborg på 5 kampe for at komme med. Det virker ikke så realistisk, hvis vi kan sige det på den facon. I har 5 point op til AGF på 7. pladsen og 6 point ned til Sønderjyske, der ligger lige under jer. Kigger du mest ud af forruden op mod AGF eller i bagspejlet mod Sønderjyske?
Altså vi er en klub, inklusive mig selv, som altid kigger fremad. Altså, vi spiller altid for at opnå noget, og for at dygtiggøre os, altså for at blive bedre. Så vi kigger helt klart frem efter.
Og hvordan får man ligesom det tankesæt installeret i spillerne?
Jamen, det er bare det er en del af vores kultur. Altså, det er en del af vores adfærd, at det er sådan, vi er. Og Og det er jo meget let, fordi når det falder naturligt for, for trænerstaben og jeg og, og hele klubben, jamen så, hvis ikke det var naturligt igen, som jeg var inde på tidligere, så ville spillerne kunne fornemme det. Og der er en træner der, vi kan mærke til dagens kamp, okay, vi skal være lidt mere forsigtige, eller spille lidt mere henholdende, eller hver gang vi spiller tilbage til keeperen, så får han altså at vide, nu han skal sparke den langt. Så er det klart, at hvis der kommer sådan nogle signaler, så vil spillerne kunne mærke det.
Altså hvis I ændrer adfærd ude på bænken?
Ja, præcis. Men den adfærd vil ikke blive ændret. Men vi tager situationen, som jeg sagde, vi kigger fremad, men vi tager stadig situationen alvorligt. Og vi har nogle forskellige stops, hvis man kan sige det den her måde her i foråret, at vi har aftalt internt efter preseason her, så kan vi lige evaluere i trænerstaben, okay, hvordan ser det ud? Er der noget, der skal justeres? Okay, så har vi 5 kampe tilbage i grundspillet, så bliver der et lille pause igen, og så kan vi kigge på, hvordan ser det ud med spillet, hvordan ser det ud resultater og så videre, er der noget, der skal justeres? Og så går vi så ind i de afgørende 10 runder.
Ja, der er i hvert fald nogle af dine kolleger, der arbejder med det her med at se på, lad os sige, 3 kampe eller 4 kampe, og så sætter man sammen med holdet en målsætning og siger, okay, de her 3 kampe, der skal vi gerne have, lad os sige, 7 point. Er det også sådan, I arbejder med sådan små delmål?
Nej, ikke på den måde. Der arbejder vi mere løbende. Men når der er de pauser, så stopper vi lige op sammen med spillerne og så siger, okay, hvordan ser det ud?
Og den der 7. plads, den må jo så også være, hvis I ikke når mesterskabsspillet, som bliver meget, meget svært,
ja.
Så må den vel også blinke derude som en mulighed, for der er jo også en mulighed for noget europæisk fodbold.
Ja, præcis, og der er ingen tvivl om, altså det vil vi stille os som mål. Nu når det ser ud som om, at vi kan komme i top 6, jamen, så må det næste mål være at tage 7. pladsen og blive det første hold i Superligaen, som kvalificerer sig til Europa via 7. pladsen. Så det vil være det højst mulige, og vi stræber altid efter det højst mulige.
Og det er stadigvæk et sådan meget motiverende mål for nogle spillere, der ellers har været vant til at spille i det her mesterskabsspil, og de sådan været med, når mesterskabet blev afgjort, måske ikke til jeres fordel, men i hvert fald været en del af de kampe, der har udspillet sig på allerøverste hylde.
Ja, helt klart. Altså hvis ikke det kan være med til at motivere dig, så igen, så skal du ikke spille fodbold. Men vores ypperste motivation er jo hele tiden at forbedre os.
Hvordan måler I de her forbedre? Fordi altså, du kan sige, at der er nogen, de vil jo bare gå ind og se på tabellen og se, at I er blevet bedre eller dårlige, og se, hvor mange point I har fået. Hvordan måler I sådan internt, om I har forbedret jer?
Jamen det gør vi ved igen at kigge på nogle forskellige tal, og med den individuelle udvikling kigger vi på nogle forskellige tal. Altså hvor mange gange vender Jaks op i banen, altså hvor mange gange får en ordentlig aflevering fra højre siden til hans venstre fod, så han kan vende bolden frem efter. Og så foregår det via de individuelle samtaler med spillerne, underbygget med lidt statistik.
Så det handler om altså både selvfølgelig at udvikle holdet, men også den enkelte forhold kan blive bedre.
Ja, præcis. Altså de ting hænger sammen. Det er det samme med hønen og ægget.
I har hentet Erik Marksen indtil videre. Jeg tror, der var mange, der blev overrasket, da I før jul sikrede jer ham.
Ja.
Hvorfor endte han i FC Nordsjælland?
Fordi at vi synes, at det er en spiller, som passer rigtig godt ind til os, både som menneske, men også som den måde, han spiller på. Og vi mener også, at vi kan udvikle hans spil yderligere, specielt med bolden og hans fremragende venstre ben. Så som jeg sagde tidligere, vi har haft nogle udfordringer i hvert fald i vores opbygningsspil mod høj pres. Og der får vi nu en spiller ind, som har et meget roligt venstre ben og har et godt overblik. Og så er han jo også som person, der er noget naturlig leder i ham. Og det har vi også haft behov for. Specielt når Kieran både i sidste sæson og i denne sæson har været så meget skadet, som han er. Fordi vi har også brug for spillere, som kan være med til at guide andre. Så det har også været en udfordring i denne sæson, at der har været for få spillere. Altså, vi har ikke været gode nok til at gøre hinanden bedre.
Hvordan uddanner man ledere? hvis man kan det? Eller er det noget, der ligger mere naturligt hos en spiller?
Der er lidt begge dele, men det primære, det er gennem træning. Og der skal en spiller have noget ansvar. Fordi at vi kan ikke bare... Altså, jeg vasker mine hænder, hvis jeg siger, at jeg bare tager ansvar. Men så der skal uddelegeres noget ansvar og stilles nogle krav, og vi forventer det af dig. Og så er det klart, så er der nogen, som kan leve op til de forventninger og være med til at guide andre. Andre har rigeligt at se til med deres eget spil, så de kan ikke guide andre. Og det er der, hvor vi også er havnet i løbet af efteråret, specielt midt i efteråret, i den rigtig hårde periode, hvor alle ligesom havde nok at gøre med deres eget spil, og så er der simpelthen ikke overskud til også at tage sig andre.
Nej, men altså, der handler om det der med at sige, okay, nu kan jeg godt se, nu går det ikke godt for holdet, men stadigvæk fokusere på holdet, og ikke kun på lige at, nu skal jeg bare selv se godt ud.
Ja, præcis. Altså det der med at krybe ind i sig selv. Og det er jo en naturlig reaktion. Okay, det går ikke. Nu gør jeg bare mit. Men bare gøre sit eget arbejde i et holdspil, det er aldrig nok.
Hvordan arbejder I med at uddanne de her ledere på, lad os sige, på lidt lavere, med de lidt yngre i jeres ungdomsafdeling og hele talentsektoren i FC Nordsjælland?
Jamen, det foregår gennem vores sportspsykologer og så trænerstaben. Og der er noget forskelligt, hvor de skal lære at tage ansvar inden for nogle forskellige områder. Altså først lære at tage ansvar for sig selv, selvfølgelig. Og så når de kan det, så får de sådan nogle opgaver, hvor de får lidt ansvar for deres medspillere.
Flemming, kan du komme med et eksempel på en spiller, enten nuværende eller tidligere, som er gået fra denne her med at sige, jamen, det var ikke en leder, I så, da han trådte ind, men har udviklet sig til det?
Og det er et godt spørgsmål. Nu skal jeg til at tænke lidt, om der lige er et åbenlyst eksempel. Hvis vi tager på førsteholdet, så vil jeg sige Oliver Villadsen, at han var ikke, det var ikke åbenlyst hverken som U17 og U19, at han i hvert fald så hurtigt ville kunne, fordi han er tæt på en lederrolle her på Superliga-holdet nu i en alder af 20 år. Så jeg vil nævne ham som eksempel.
Ja, det er vel en af, hvad kan man sige, også efterårets, hvad kan man sige, positive fortællinger, hans udvikling.
Ja, helt klart. Altså han har ikke været, og det siger også netop lidt om hans menneskelige udvikling, han er ikke blevet så meget påvirket af de dårlige resultater.
Flemming, er det svært at tiltrække de her lidt mere etablerede spillere som Marksen, når man har det her ry, som man siger, men det er en talentudviklingsklub, og kritikerne af jer siger jo også, jamen, de spiller jo ikke rigtig for at vinde noget, de er jo tilfredse med bare at udvikle nogle store talenter og så sælge dem.
Til det spørgsmål vil jeg sige, faktisk ikke. Altså, fordi vi har en række på vores liste, en række ældre erfarne spillere, som vi ved gerne vil spille hos os. Enten nu eller på sigt, fordi de synes, det kunne være, de synes, at det ville være spændende at arbejde videre med deres egen udvikling, dels som menneske, men også som spiller, og så samtidig med at have et endnu større ansvar over for andre, over for en masse unge spillere. Og så ligger der jo lidt i den her klub også, at den måde, vi arbejder på, også med common goal, altså der er noget andet end bare fodbold, og flere af de meget refleksive ældre spillere, de ser nogle udviklingsmuligheder i deres sidste år af deres karriere ved at spille i Nordsjælland.
Der er rent faktisk spillere, der henvender sig, eller i hvert fald gør jer opmærksom på, at de kunne da godt have en interesse i at spille her, hvis I er interesseret også.
Ja, altså både spillere indlands og udenlands, og det er ikke nødvendigvis dem selv, der henvender sig, men så er det deres agenter, som henvender sig. For eksempel Johan Giroud-casen, og der har også været andre meget, meget konkrete større navne indover, men hvor så af den ene eller anden årsag, så er det ikke lykkedes. Og jeg vil sige ikke lykkedes endnu, men jeg er sikker på, at det kommer.
Det er vel også en drøm for jer, at Victor Nielsen, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen, Damsgaard, der er mange at nævne, at de kommer hjem til Nordsjælland, hvis man kan sige det på den facon, inden de slutter deres karriere.
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er en kæmpe drøm for os, at de afslutter deres karriere i FC Nordsjælland, og så på sigt enten bliver træner eller får et andet meget vigtigt job inden for hele Rise to Dream-organisationen, som FC Nordsjælland er en del af.
Nu er vi lidt ude i fremtiden, men den dag, de spiller måtte vende hjem, er det også der, hvor I måske kan gøre forhåbning om at vinde et dansk mesterskab, hvor man kan sige, at den her blanding af Nordsjælland-uddannede spillere, der har været ude og nu kommer hjem med deres rutine, og så det talentflow, der kommer nedefra?
Ja, altså det kan vi i hvert fald godt forestille os.
Er det også en lidt drøm, hvis man kan sige på den for så?
Ja, det er der ingen tvivl om.
Talentflowet, Flemming, I har jo i mange sæsoner været kendt for at få det ene store talent igennem efter det andet. Altså, vi har lige talt om nogle af dem, men jeg kunne også nævne Mathias Jensen, Mohamed Kudus, Kamal Dean. Det er som om, der hele tiden har været den næste klar i pipeline, når der var en spiller, der blev solgt for et stort millionbeløb til udlandet. Hvorfor har det ikke sådan helt været sådan i den her sæson, hvis du er enig i den præmis?
Ja, men igen så, vi har nogle forskellige mottoer jo, og et af mottoerne også, mantraet på akademiet, at det er svært at opnå, eller du opnår ikke din egen drømme, hvis ikke du er klar til at hjælpe andre til at opnå deres drømme. Og vi har simpelthen ikke været gode nok til at gøre hinanden bedre på Superliga-holdet. Så de store potentialer, som vi har, dem har vi ikke set i fuld flor. Fordi selvfølgelig har vi rigtig dygtige spillere dels på Superliga-holdet, store potentialer, men vi har også dygtige spillere på vej. Og så er en anden årsag, det er, at vi er jo også blevet yngre. Og nu nævner du Damsgaard, hvis vi har jo tidligere som spillertype, da vi skrev kontrakt med Andreas Hjellerup, nævnte, at det var en Damsgaard-type. Og kigger vi for eksempel, hvis vi sammenligner de to, så på nuværende tidspunkt, altså med den alder, som Hjellerup har nu.
Og 17 år.
Og Hjellerup er fra juni måned, og Damsgaard fra lige starten af juli, så de er født samtidig året. Så på nuværende tidspunkt, der havde Dams spillet 10 minutter i Superligaen, hvor han fik 10 minutters indhop mod Horsens i en 6-0-kamp på hjemmebane. Så 10 minutter, hvor Andreas Hjellerup allerede har spillet 32 Superliga-kamp. Og det er jo en væsentlig forskel.
Mm. Så man kan sige, at han er længere fremme i sin udvikling, end Damsgaard var på det tidspunkt.
Et år.
Ja.
Et år længere fremme. Og så håber vi selvfølgelig, at Andreas Hjellerup med hjælp fra holdkammeraterne, og selvfølgelig også alle de andre spillere, Oliver Villersen, Kofod og så videre, at i takt med endnu bedre relationer, endnu mere tryghed på holdet, at vi så ser spillernes potentiale.
Så det er også det, at man sidder ude på bænken og kan se, okay, det er tæt på, det er lige en lille ting, der skal klikke, før det hele det blomstrer igen.
Ja, præcis. Altså det er jo det, Kasper Juhlmann altid snakker om. Altså vi manglede lige det sidste, altså hvor han virkelig kunne se storheden i de forskellige hold, selvom resultaterne ikke var der, og hvor folk også...
Ja, eller en enkelt kamp, jeg kan huske, en gang stod med ham nede i Donetsk, efter I havde tabt i Champions League til dem, hvor han talte om de store chancer, som I var meget, meget tæt på at få. Lige hvor det lige var den sidste aflevering til Joshua John, eller hvem det nu var, der spillede dengang.
Og det er det der med lige at få, du nævner selv ordet, klikke, altså få de sidste ting til at klikke. Og meget af det foregår på træningsbanen, eller man lige får hentet den rigtige spiller, eller to rigtige spillere, som i mesterskabssæsonen med en meget, meget sikker venstrefod i MT Liga. Han kom ind, altså der var stor forskel på MT Liga og så Sidiu King, og da Beckmann kom ind, og senere på sæsonen også Kasper Lorentzen. Altså det var nogle spillere med lim, som vi siger, og så kunne resten få lov til at blomstre.
Ja, jeg tror, I startede med at få et point i de første tre kampe i mesterskabssæsonen, ikke? Ja, og så kommer kommer Patrick ind, eller han beslutter sig for at skrive kontrakt, han trænede med heroppe.
Ja, ja.
Men den der lim, som du taler om, kan du få øje på den i nuværende trup?
Ja, altså det har vi jo blandt andet i Diomante, når ellers han er klar. Vi har det i Andreas Hjellerup, Magnus Kofod og også Simon Adinkra. Og vi kan også se det, altså, for at vende tilbage til nogle stats, og Benjamin Land, der har også været inde på det i Mediano, at altså, og det er ikke kun i den sæson, men også i sidste sæson havde vi en kæmpe nedgang i smart passes, key passes. Og der har vi jo været forvent med specielt Damsgaard, Emiliano Marcondes, Mathias Jensen, Kudus, Rygaard, de spillere, som kan lave de der smart passes.
Altså der, hvor det går ind på modstanden, hvor man selv skaber noget, der ligner en stor chance.
Ja, lige præcis. Og altså finde sammen med andre spillere, fordi selvfølgelig du kan ikke bare lave den aflevering, hvis ikke der også er et løb, som passer til. Så igen er det relationelt. Men hvis ikke du har nogle spillere, som kan se det, så er det jo lige meget, at vi har løbende.
Mm.
Og der er vi jo rigtig langt efter. Men vi har jo spillere med potentiale, og i denne sæson er det jo dem, der har flest spillere, som Diomante, Sjellerup og Simon Adinkra.
Så man kan sige, at et eller andet sted kan Sjellerup godt have visionen op i hovedet og sige, den der aflevering, nu kan jeg se, der er en aflevering, men kan se, der er ikke nogen, der er løb.
Ja.
Og så går han glip af et key pass, kan man sige, fordi han har en holdkammerat, der ikke ser den.
For eksempel, og så er han nødt til at tage et træk mere, og så er det ligesom, så er situationen overstået.
Mm. I har jo været meget, meget stærke på talentudvikling, også det som I slår jer op på her i FC Nordsjælland. Det er der også andre klubber, der gerne vil have fat i det her marked. Altså, hvordan ser du, kan man sige, konkurrencesituationen i dansk talentudvikling og jagten på både de indlandske talenter, men også de unge teenager, som man kan hente i Norden?
Jamen, den bliver kun større og større, hvilket er til gavn. Altså, personligt er meget til, vi kan kalde det fri konkurrence, og fordi vi bliver kun bedre af at konkurrere. Og så kan det godt være, at vi konkurrerer mod hinanden. Jeg bruger gerne udtrykket, jo mere vi konkurrerer med hinanden, jo bedre bliver vi, fordi så kommer vi til at løfte hinanden op på et højere niveau. Så for dansk fodbolds skyld, og det kan vi også se på de danske ungdomslandshold for eksempel, altså DBU-holdene har jo forbedret sig kraftigt, og det er jo på grund af den bedre talentudvikling, som sker i dansk fodbold, og at også spillerne tidligere skifter klub til de gode talentudviklingsmuligheder. Så jo flere klubber, som er på den vogn, jo bedre. Det er kun til stor gavn for alle.
Så der skærper jer, når FC København, de gør en ekstra indsats for deres, kan man sige, talentafdeling, og satser så meget på at få de bedste nordiske talenter ind, at de også kan komme på første hold derinde.
Præcis. Altså, så længe vi ikke glemmer vores egen baghave, det vil sige alle de gode danske spillere, som er rundt omkring, så længe vi ikke glemmer dem, fordi vi skal selvfølgelig først kigge i vores nærmiljøer, og så er det klart, at så skal der så forstærkes.
Men der er talenter nok, kan man sige, i det område, I ligger, i forhold til, hvis vi er FC København, du har Brøndby, du har Lyngby, som også gør gode ting, og så egentlig imellem er der også andre klubber, der godt vil stjælende spiller, hvis vi kan sige det på den fasong, fra det her område.
Ja, som jeg ser det, så er der masser af potentiale, men det er klart, at jo ældre spillerne bliver, og hvis ikke de er kommet ind tidligt nok i de gode miljøer, så er det klart, så bliver det potentiale dårligere. Og så er vi nødt til at hente udefra, eller fra andre lande.
Hvor god er dansk, eller hvor god er dansk talentudvikling, hvis vi tager med et internationalt mindset, altså hvor langt er vi fremme?
Jamen vi er rigtig langt fremme, og vi kan også se, at vi er jo også taget skridt væk fra de andre skandinaviske lande, som Sverige og Norge blandt andet. Men så er der så stadigvæk et skridt op til de allerbedste lande. Og nogle gange så undskylder vi os lidt med, at jamen, det skridt, det er fordi, de har mange flere at vælge imellem. Og det er også en del af sandheden. Men det er ikke kun hele sandheden. Fordi at lad os tage Kroatien, der er jo færre mennesker end i Danmark, og de formår trods alt også at udvikle en hel del.
Har du slet i hvert fald gode tænder, kan man sige. De er jo i hvert fald kendt for det.
Så vi har stadigvæk et stort udnyttet potentiale i børnefodbolden, at gøre den endnu mere målrettet, endnu mere kvalitetstræning i børnefodbolden, uden at det må gå på kompromis med lejen, fordi det skal være gennem lejen.
Hvem inspirerer dig, Flemming, inden for talentudvikling? Nu nævner du Kroatien som et eksempel.
Ja, og der er jo et par store klubber dernede, specielt Dynamo Zagreb, som jo gennem mange, mange år har haft rigtig, rigtig godt styr på det. Og så er England jo kommet rigtig, rigtig godt med. De justerede deres akademisystem der i 11-12 og fik styr på strukturen. Og senere så er de så blevet, med hjælp fra en masse udenlandske trænere, som er kommet til England, så har de så fået mere styr på selve spillet og på træningsmetoder. Så de har gang i noget rigtig godt. Det er også derfor, man kan se, at der er rigtig mange unge, dygtige.
Ja, England er der også ude til Europa, eller hvis vi kan sige til kontinentet, som vi ikke jo så tidligere.
Netop.
Altså, der har jo været en trafik den anden vej, som vi ikke har været vant til.
Ja, ja, ja. Altså, Tyskland har nydt godt af nogle engelske spillere der.
Hvor meget har man egentlig tid til at gå op i børnefodbold, når man er Superliga-træner, og alle de her principper, der ligger bag?
Ikke så meget, men da det er en del af mig som menneske, så holder jeg mig orienteret omkring forskning og også kører mine egne statistikker, holder hele tiden øje med, at der er unge spillere, som er på vej til at få et gennembrud i Europa. Og det er jo altid sjovt, at lad os tage Mikkel Damsgaard, som ikke den yngste på det danske landshold, men måske den næst yngste, men den yngste, som sådan rigtig har slået igennem, og så sige, jamen, lad os sammenligne ham. Ja, lad os tage de engelske spillere igen. Hvem er der 0-0 i England? Som spiller Jadon Sancho for eksempel, Phil Foden, Emil Smith-Rowe, Callum Hudson-Odoi, de typer. Og det er jo de typer Damsgaard, at vi skal sammenligne Damsgaard med.
Så det her, inden man falder i svim, så skal man også huske, okay, hvad har de andre, eller hvilket niveau, kan man sige, burde man være på, hvis man vil være helt med op lige og have de største talenter?
Lige præcis.
Og hvordan ser du Danmark der?
Jamen, der ser jeg os faktisk i top 10 i Europa. Så kan det godt være, at vores ungdomslandsholdsresultater, de faktisk er bedre. Men at vi ligger der omkring det 10. bedste land med hensyn til talentudvikling.
Nu nævnte du selv det her med børnefodbold, at du stadigvæk interesserer dig for det. Din broopgave hed jo også scouting og selektion af børnefodboldspillere, da du lavede den. En af dine pointer er, at du mener, at børn, der har særlige forudsætninger inden for fodbold, tidligt bør samles i nogle store udvalgte klubber under DBU's licenssystem. Kan du uddybe det, Flemming?
At jo tidligere, og der mener selvfølgelig dem, som også er klar til det, at jo tidligere børn bliver udfordret og stimuleret, altså jo hurtigere og bedre vil de også kunne udvikle sig. Og det ser vi også, altså nogle af de engelske spillere, som jeg nævnte her, altså de er jo startet som U7, U8 eller U9 spillere på et...
Ja, jeg tror, du nævner 6-7 års alder, det er der, man ideelt set skal have fat i de unge mennesker.
Ja,
eller børnene, kan vi godt kalde dem mere.
6, 7 og 8, ikke også?
Ja.
Og fordi det er der, hvor der kan de virkelig tage imod læring. Men det skal jo ikke, altså nogen, når jeg siger det her, så er nogen, der siger, okay, jamen, du mener, de skal enten piskes, eller de skal hele tiden have at vide, hvad de skal lave, men det er jo ikke det, det handler om. Men når du sætter nogen sammen, og fodbold er jo igen et relationelt spil. Du kan godt spille, lad os sige, du er i en mindre klub, og du ikke har nogen, du er den bedste, medspillerne er ikke så gode, så bliver du bedre ved at så kan du dygtiggøre dig ved at drible og så videre. Men du bliver ikke bedre til at se spillet, for eksempel.
Fordi det går for langsomt, simpelthen. Ja.
Eller bliver ikke bedre til at spille sammen med nogen, fordi der er måske ikke nogen...
Du bliver ikke udfordret.
Nej, præcis. Og når de spillere, som har sans, den der ekstra forståelse for spillet, når du sætter dem sammen, så kommer de til at spille endnu hurtigere.
Er det også derfor, man nogle gange ser, at det er sådan helt kul, der kommer igennem i klubber?
Ja.
Altså, hvor det er måske 5 spillere, der samtidig ryger op omkring første runde.
Ja.
Så hvor de, jeg kan huske, Brøndby havde en 85 årgang for eksempel, og I har jo sikkert også jeres skyldende årgang her, som I taler meget om.
Ja, ja, eller du kan tage Brøndbys 95-96 årgang, så Pierre Emil og SE, ja, på den årgang.
Som ikke engang nåede at spille Superliga, inden de var afsted.
Netop. Og det er jo også det, nu nævner du min pro-opgave der, der er jeg jo også taget ind på balletskolen.
Mm.
Og balletskolens erfaringer siger også, at jamen, har vi en eller to rigtig dygtige på i hver klasse, så er de en til to, de er svært ved at trække resten af klassen op. Så der er det måske kun de en til to rigtig, rigtig dygtige, eller dem, der har lidt ekstra, at de ender med at blive professionelle balletdansere. Hvorimod har du 4 i en klasse på 10-14, så er de 4, de er så med til at trække resten op. Så i en klasse på 14, så kan du ende med at få 10 professionelle balletdansere. 1-2 kan ikke trække noget op. 4 plus kan være med til at trække andre op.
Det her med, at man i går sådan presser hinanden og stimulerer hinanden,
ja,
til at blive bedre.
Ja, netop. Og det der, altså man har det der positive afsmitning på hinanden, og det kan jeg også huske, da jeg startede som ungdomstræner. Jeg kunne se, hvor meget spillerne lærte hinanden. Vi havde en på det daværende miniputhold, som var ekstremt dygtig hætter. Og det lærte de andre af. Så var der en, der var ekstremt dygtig til at sparke. Så var der nogen, der var ekstremt dygtig til at spille bandespil. Og de kunne se, hvad hinanden var dygtige til. Og vi snakkede om det dengang, og det kan man jo også tilbage i start 80'erne. Altså selvom de var 8-10 år, det hold, jeg havde på det tidspunkt, at så var de jo dygtige til at snakke sammen. De var dygtige til at kunne se, okay, hvad kan du, som jeg ikke kan? Og vi ser jo også med...
Kan man også tage på Superligaen over stadig?
Ja, ja, ja.
Når de kommer derop?
Ja.
Så kunne du godt finde på at hive en spiller ind, der havde en eller anden ekstrem spidskompetence? Det var ikke nødvendigvis, fordi det var en spiller, som du troede ville spille rigtig mange kampe på Superliga-holdet, men han kunne være med til træning, og han havde en eller anden ting, som han kunne lære fra sig.
Nej, ikke på Superliga-holdet. Men der vil det så være på akademiholdene,
ja,
at vi vil tage spillere ind, som har nogle rigtig store kompetencer, men hvor vi tænker, okay, han bliver nok ikke professionel, men kan medvirke til at gøre de andre bedre.
Hvor man kan sige, med Superliga, der er det for sent. Altså, der er ingen fripladser,
ja,
til at lære fra sig, hvis man kan sige, hvor det er sæson.
Netop. Der gør vi det jo med SN for eksempel, som player coach. Der bliver det... der bliver det mere på trænerfronten, hvor man kan tage nogle trænere ind, som har nogle kompetencer, og så kan spilleren så lære.
For at holde et træningsniveau, som er så højt som overhovedet muligt.
Ja, ja.
Du har nævnt Mikkel Damsgaard et par gange, Flemming. Har du nogensinde tænkt tanken, hvor god han kunne være blevet, hvis I havde fået ham ind som 6-7'er i FC Nordsjælland regi, frem for at måtte vente ind, til han blev 11 år, han kom fra Jyllinge? Altså, hvad kunne det have givet Damsgaard sådan nu? Jeg ved godt, det er svært at spekulere.
Ja, det er det jo, men selvfølgelig kunne det have været med til at give noget mere. Det afhænger selvfølgelig også af, hvor godt var vores miljø på det tidspunkt der, som U6 eller U7. Men i den forbindelse kan vi jo tage, Erling Haaland som eksempel, fordi at han har jo haft en fantastisk udvikling gennem årene, og han er, når man kigger inden for ekspertise, så er der også rigtig, rigtig mange ting, som er for at forstå på den måde, at dem, der bliver rigtig dygtige, de har gerne en storebror eller storesøster, så man bliver presset, mens man er lille.
I Hollands tilfælde var det i hvert fald faren, der var
ja,
også meget dygtig.
Holland har både storebror og storesøster.
Ja.
Han har så skal man have nogle forældre, som kender til eliteidræt, og som ikke pæser, men er rigtig dygtig til at støtte op, og rigtig dygtig til at give råd. Haaland har en far, som tidligere professionel fodboldspiller, og han har en mor, som er som har været syvkæmper i atletik.
Leroy Sané, et andet eksempel.
Ja.
Solomon Sane, hvis der er nogle gamle lyttere, der kan, eller ældre lyttere, der kan huske ham fra Bundesliga, og var det hans mor, der var atletikstjerne, tror jeg faktisk.
Ja.
Hun har i hvert fald dyrket idræt på højt niveau.
Ja.
Men hvad, du siger, at det er der med at måske ikke at være storebror, er det en fordel at være lillebror, i sådan set i den sammenhæng?
Ja, det viser alle undersøgt.
Okay.
Og så er det vigtigt, at i de tidlige børneår der, at dyrke forskellige idrætsgrene. Og Haaland blev mellem, han var 2 og 6 år eksponeret, der dyrkede han også gymnastik og atletik, fordi hans mor var jo atletikudkæmper, og andre ting, golf spillede han også. Og så, da han var 6 år, der besluttede han sig så, okay, nu er det kun fodbold. Og så valgte han det andet fra. Men så havde han jo fået hele grunduddannelsen, og det er det, som børn skal have. De skal have en meget alsidig uddannelse. Og så er der også det med fodbold, så er der så nogle såkaldte forskere, som også siger, at man må ikke specialisere sig, eller kun gå til fodbold for tidligt. Man kan godt, man skal bare vente, til man er 13-14 år, og så dyrke andre idrætsgrene indtil da. Men der er fodbold jo ikke som langrend, eller ikke som maratonløb, eller ikke som roning, fordi fodbold er i sig selv altid.
Det vil også være voldsomt at sende sine børn til maratonløber og lade dem træne i det.
Ja.
Men du siger, det er altid fodbold.
Ja, med fodbold skal du være dygtig til kampsport. Altså, der er nærkampsteknik. Så det bliver du eksponeret for til fodboldtræning. Du bliver selvfølgelig eksponeret for boldsport. Så alle perception, orientering og så videre, det bliver du eksponeret for. Du bliver eksponeret for spring og så videre, så gymnastik. Gymnastikkens verden bliver du eksponeret for, og så bliver du ekstremt eksponeret for atletikkens verden. Så bare det, du dyrker fodbold, så dyrker du faktisk 4 forskellige overordnede sportsgrene. Og så kan vi så specialisere i fodbold. Det gør vi, når for eksempel siger, okay, du skal være stopper, eller du skal være central midtbanespiller. Og det kan man gøre, så når man er 16, 17, 18 år. Der behøver man ikke at gøre det tidligere. Men fodbold er en så altid i sport i forvejen, som man bliver eksponeret.
Så man kan sige, den træningsteam nede i badmintonhallen, den vil du hellere have, at spilleren havde, den, lad os sige, 8-9-årige dreng havde ude på fodboldbanen.
Præcis. Men på fodboldbanen, der lærer du også at kaste, altså som hvis du var til håndbold. Du lærer at springe, som hvis du var til gymnastik. Eller lære at kæmpe lidt, bruge din krop, udøve balance osv., som hvis du gik til brydning.
Flemming, vi har rullet i lidt over en time og kommet meget vidt omkring. Er der noget, vi mangler at tale om, synes du?
Det er der ikke. Altså, for lige at runde fodboldspil, jeg anser stadigvæk fodboldspil for en ekstremt underudviklet sport, og der er så meget mere at gå på. Så det er bare med at komme i gang ude på banerne. Vi skal ikke spilde tid.
Du siger underudviklet sport?
Ja.
Det må du lige ud, inden vi slutter.
Ja. At spillet, altså vi er slet ikke teknisk dygtige nok. Altså vi spiller ikke hurtigt nok. Der er stadig meget at gå på med den enkelte spillers forståelse for spillet. Og der er stadig alt for mange spillere, som løber for meget, eller kun kan løbe, eller kun kan fighte, eller vinde nærkampe. Fordi når det kommer op på et endnu højere niveau, så er det klart, så vil der også komme færre nærkampe, der kommer færre dueller. Så sammenhængen af det med, at spillerne skal lære at læse spillet, at tolke de samme situationer ens, der er rigtig, rigtig meget at gå på endnu.
Så hvis vi siger sådan det ypperste, hvis det er 100, hvor langt er fodboldverdenen så som et hele i din verden, når du siger det?
55-60.
Så det kan være om 100 år, når de sidder og ser Messi og Ronaldo spille, så siger de, det gik godt nok langsomt.
Ja, sådan vil det være.
Med de ord vil jeg gerne sige tak til dig, Flemming, for at du havde tid til at være med i den her podcast. Også tak til Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, nu for 13 år i træk. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.